รีวิวเกมรูนแฟคทอรี่5เมื่อเรากลายเป็นฮีโร่เผชิญหน้าอันตรายไปกับหน่วยซีดรูนแฟคทอรี่5รูนแฟคทอรี่5เกม RPG สวมบทบาทการใช้ชีวิตทำฟาร์มตีมอนสเตอร์หาคู่แต่งงานออกแบบให้ทุกเพศทุกวัยเล่นได้เป็นเกมประเภทเล่นคนเดียวลงให้กับเครื่องเล่นพกพา Nintendo Switch เนื้อเรื่อง8เกมเพลย์ 7.9 กราฟิก8ความคุ้มค่า 7.9 จุดเด่นเกมออกแบบมาให้เล่นได้นานกราฟิกพัฒนาจากภาคก่อนค่อนข้างสูงจุดสังเกตเฟรมเรทกระตุกการเก็บแต้มฟุ่มเฟือย8รูนแฟคทอรี่ชื่อนี้ใครที่เป็นสาวกเกมแนวสวมบทบาทผจญภัยปลูกผักทำฟาร์มต้องได้สัมผัสมาก่อนแน่นอนเมื่อข่าวคราวว่าจะมีภาคใหม่คือรูนแฟคทอรี่5ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างก็ตั้งตารอกันเนื้อเรื่องจะแตกต่างไปจากเดิมไหมมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือไม่ยิ่งการกลับมาเปิดตัวในยุคใหม่ที่แต่ละเกมตำนานในเครื่องพกพาปล่อยของกันสุดฤทธิ์ไม่ว่าเกม RPG อย่าง Zelda Pokemon เมื่อปล่อยออกมาต่างได้รับคำชมไปตามๆกันแล้วตำนาน RPG อย่าง Rune Factory ล่ะจะออกมาเป็นอย่างไรรีวิวนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างเนื้อเรื่องขี่มอนสเตอร์ลุยบอสต่อสู้กับความกระตุกเกมนี้น่าซื้อหรือไม่เนื้อเรื่องมาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องตัวเกมแบ่งเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องโรแมนต์เนื้อเรื่องรองขอพูดถึงเนื้อเรื่องโรแมนต์ก่อนเลยนะคะคำว่าโรแมนต์พอเห็นแล้วก็มีใจเต้นตึกตักแม้มันจะมีฉากจิ้นฟินจิกหมอนเล็กๆน้อยๆหากมันเป็นเควสเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่เราชอบจากที่เล่นมาเนื้อเรื่องตรงนี้เป็นเหมือนการแนะนำความเป็นมาลักษณะนิสัยของตัวละครของแต่ละตัวฉากมิตรภาพเป็นส่วนใหญ่แต่การเดินไปรับเควสเป็นอะไรที่เจ็บปวดหัวใจมากเนื่องจากตัวเควสเมื่อขึ้นมาให้เราทำเพียงแค่เราก้าวขาเดินผ่านจุดนั้นเราจะถูกดูดเข้าเควสทันทีไม่ส่งสัญญาณแจ้งเตือนอะไรทั้งสิ้นเช่นเมื่อผู้เขียนต้องเดินไปงานเทศกาลระหว่างทางมีเควสขึ้นมาบนแผนที่เผลอเดินผ่านไปแค่ก้าวเดียวโดนลากเข้าเควสรองทันทีเข้ามาก็กดออกไม่ได้ต้องตามน้ำไปกดดูกดอ่านจบปุ๊บอ้าวโผล่มาอีกวันแล้วเข้าเควส 10 โมงวันอังคารจบเควสตื่นขึ้นมา 6 โมงวันพุธพลาดงานเทศกาลโดนคนในเมืองตราหน้าไม่ได้ไปงานเทศกาลอีกตรงจุดนี้ควรปรับอย่างสูงก่อนเข้าเควสควรมีให้กดตอบรับก่อนเข้าไม่ใช่ขึ้นมาบนแผนที่อย่างเดียวกลายเป็นหน้าที่ของผู้เล่นที่ต้องเดินเลี่ยงมันก็ค่อนข้างลำบากจะไปตรงไหนได้บ้างดักไว้ทุกทางเลยบางทีอยากจะพาตัวละครไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำรับแต้มสกิลเสร็จแล้วปิดเครื่องนอนแต่เควสมาขึ้นตรงโรงอาบน้ำผู้เขียนก็นั่งคิด1ไม่ต้องอาบน้ำเสียแต้มสกิลไป2ไปอาบเตรียมพร้อมรับชะตากรรมนั่งถ่างตาไปเสพเนื้อเรื่องแบบเบลอๆสรุปเลือกข้อ2ก็ตลกตัวเองที่เลือกข้อนี้มาที่เนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องแนวเดียวกันกับภาคก่อนเปลี่ยนบทสนทนาและสถานที่ภาคนี้เนื้อเรื่องหลักโอเคใช้ได้ผู้เขียนเดาทางได้ 70% ภาคนี้เด่นเนื้อเรื่องโรแมนต์มากเหตุการณ์ของชาวเมืองสำหรับเนื้อเรื่องรองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเมืองตามวันเวลาวันที่หรือเราปลดล็อกเหตุการณ์นั้นๆถึงจะขึ้นมาให้เราได้เจอสิ่งที่ชอบคือบทสนทนาระหว่างทางของชาวเมืองกับตัวผู้เล่นชาวเมืองติดตามเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์บทสนทนาเป็นปัจจุบันทำให้รู้สึกได้ว่าทั้งเมืองค่อยๆโตไปพร้อมกับเราจริงๆชื่นชอบผู้พัฒนาที่ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ชาวเมืองผู้มืนงงขี่มอนสเตอร์ลุยบอสเกมนี้แนวทางการเล่นคือ RPG มีการทำฟาร์มการตีมอนสเตอร์การจีบสาวสวมบทบาทแน่นอนว่าแนวเกมแนวนี้ปัจจุบันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแต่ Rune Factory เป็นเกมในเครื่องพกพาแนวเกม RPG ปลูกผักจีบสาวตีมอนสเตอร์เกมแรกๆที่ได้รับการยอมรับและสนุกมีชื่อเสียงมากสู้ค่ะภาคนี้ดูแล้วรู้เลยว่าทางทีมงานก็คงสู้เต็มที่ถ้าเทียบระหว่างภาคนี้กับก่อนคือการรับเควสภาคนี้นอกจากรับเควสจากบอร์ดประกาศเราสามารถรับได้จาก NPC มีทั้งเควสประจำวันและเควสสุ่มเควสสุ่มคือแค่เราเดินคุยทักทายชาวเมืองที่เดินผ่านชาวเมืองก็จะโยนเควสมาให้เราไปช่วยเหลือง่ายๆแต่ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับได้ค่ะแต่เควสหลักบนบอร์ดประกาศเราต้องทำอยู่ดีทั้งยังมีเควสหลายแบบผู้เล่นไม่ต้องกลัวเบื่อว่าไม่มีอะไรทำมีทั้งการล่าฆ่าหัวมอนสเตอร์เราต้องไปตามหามอนสเตอร์ตามแผนที่และจับมาส่งเมื่อทำสำเร็จแล้วก็คอยมารับเควสได้เรื่อยๆตราประจำตำแหน่งจะได้ตราประจำตำแหน่งเลื่อนยศเป็นรางวัลสำหรับตรารางวัลนี้เมื่อติดตัวเราจะได้สิทธิพิเศษประจำตรานั้นๆมีขนมปังไว้เพิ่มสกิลการต่อสู้อีกด้วย พักนี้นอกจากไปตีมอนเก็บเวลเราสามารถจับมอนที่เราต้องการมาตั้งชื่อทำให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ให้มอนสเตอร์ช่วยทำฟาร์มให้เราได้เอาเข้าตี้ไปช่วยเราเก็บเวลได้และเราสามารถขี่มอนสเตอร์และใช้สกิลของมอนสเตอร์ตีได้อีกด้วยเกมอื่นขี่ม้าเกมนี้ขี่มอนสเตอร์นะคะถ้าเราเลี้ยงมอนสเตอร์จนแกร่งแล้วยังสามารถใช้มอนสเตอร์ตีบอสตัวผู้เล่นแค่คอยวิ่งคอยฮีลให้มอนสเตอร์ต่อสู้แทนก็ได้เพราะบางครั้งมอนสเตอร์ตีแรงกว่าเราก็มีสำหรับภาคก่อนที่เด่นประทับใจคนเล่นคือการพาตัว NPC เข้าตี้ไปช่วยปราบมอนสเตอร์ภาคนี้ก็ยังคงอยู่เพิ่มเติมมุมมอง 3D 360 องศาและมีลิงก์การจัดการมอนสเตอร์แบบคู่เป็นท่าพิเศษใช้โจมตีคู่กับ NPC คนในปาร์ตี้เป็นการโจมตีที่แรงมากฟันทีเดียวมอนสเตอร์โหดตายได้ช่วยกันตีมอนสเตอร์เพิ่มความสัมพันธ์พักนี้มีการเก็บแต้มที่เก็บแทบทุกอย่างแม้แต่การกินการอาบน้ำการเดินการนอนเก็บแต้มการใช้สกิลอาวุธแต่ละชนิดเก็บแต้มการเพาะปลูกอีกมีตราประทับสติ๊กเกอร์ให้เราสะสมกิจกรรมแต้มเยอะมากๆจนเนื้อเรื่องนี่ดรอปไปเลยแทนที่ว่าได้ลุ้นกับการเก็บแต้มแต่พอเล่นรู้สึกว่าแค่เดินก็ได้แล้วแค่นอนมันก็ได้แล้วมันเป็นสิ่งประจำวันที่ต้องทำอยู่แล้วมันสำคัญยังไงกับแต้มตรงนี้ก้าวแรกคือชัยชนะชุดเสื้อผ้ามีให้เราคราฟและเลือกซื้อใส่เมื่อกดสวมใส่ก็จะเปลี่ยนชุดให้เราได้ถ้าเราเอาเสื้อผ้าให้ละคร NPC ก็จะใส่ชุดที่เราให้อีกด้วยค่ะรวมถึงอาวุธเราให้อะไร NPC ก็ใช้อาวุธนั้นเช่นกันสำหรับการตีบวกอาวุธเสื้อผ้าก็ยังใช้ระบบแบบเดียวกันกับภาคก่อนเช่นเดียวกับการทำอาหารสามารถตกแต่งบ้านขยายบ้านได้แต่อยากให้ของตกแต่งที่ซื้อมามันวางติดกันได้มันวางแยกกันมันแปลกใส่ชุดว่ายน้ำพามอนสเตอร์มาเดินเล่นบนหาดทรายมาที่ส่วนของเทศกาลถ้าเราไม่ได้เข้าร่วมก็อยากให้มันมีอะไรให้เราได้เดินเล่นเดินชมของมากกว่านี้ทุกครั้งเมื่อมีเทศกาลมีเพียง NPC มารวมตัวกันรู้สึกมันแห้งๆจืดๆไปมีบทสนทนาก็จริงทุกคนบอกสนุกกับเทศกาลแต่งานเทศกาลอะไรไม่มีการจัดซุ้มสวยๆไม่มีการตั้งของกินไม่มีคนจากเมืองอื่นมาร่วมด้วยถ้าไม่ได้กดเข้าร่วมแข่งขันก็จะไม่มีอะไรเลยเอาคือที่เพิ่มมาอีกอย่างคือการตกปลาตามฤดูกาลที่ไม่เหมือนเกมอื่นคือการช่วยกันเยอะปลาตกปลาแบบดูโอสุ่ม NPC ชาวเมืองมาช่วยเราตกปลาเราจะได้ปลาที่ตกกะยากมากมาครองตก1ครั้งต่อ1วันต่อ1เซฟถ้าเกิดรีโหลดใหม่ในวันเดียวกันไม่สามารถเรียกคนมาช่วยตกได้อีกแล้วการทำฟาร์มภาคนี้ก็มีให้เราทำเยอะขึ้นยังมีฟาร์มมังกรเหมือนภาคก่อนเพิ่มเติมคือหลายตัวขึ้นบังคับปลูกผักกันให้ตายไปข้างแต่มันก็มีอะไรให้ทำเยอะจนบางครั้งก็ปล่อยฟาร์มทิ้งร้างไปมังกรผู้กินคริสตัลตัวเกมเพลย์พยายามออกแบบมาให้ผู้เล่นเล่นได้เรื่อยๆมีสิ่งที่ต้องค้นหาและทำมากมายทั้งการปลดล็อกเควสเก็บแต้มเพิ่มความสามารถให้ตัวละครหลักจากการเล่นเนื้อเรื่องจบตัวเกมก็ยังไม่จบและไม่ตันมีเรื่องราวแปลกๆมากมายเกิดขึ้นหลังเราเล่นเนื้อเรื่องจบต่อสู้กับความกระตุกภาคนี้ภาพสวยขึ้นตามยุคสมัยใหม่ทำได้ไม่ตกยุคถ้าเทียบภาคก่อนในเครื่องพกพาบรรยากาศภายในเกมดูร่มเย็นสงบผ่อนคลายสามารถเอามาเล่นก่อนนอนแล้วหลับได้ซีเอลโซ 7 in-game review รีวิวสินค้า IT on วันที่9กุมภาพันธ์2022รีวิวเกม The Company Man Game Action 2 มิติฉบับมนุษย์เงินเดือนแต่ทั้งหมดที่กล่าวมามันสะดุดกับการกระตุกของเกมเวลาจะออกสกิลมีการดีเลย์หลบสกิลโจมตีไม่ได้เพราะดีเลย์ระหว่างการเล่นเกมพังไป3รอบผู้เขียนไม่ได้เซฟไว้ร้องไห้หนักมากต้องนั่งเล่นใหม่จังหวะนั้นมันไม่มีใครเซฟทันแน่ปริศนาภายในดันเจียนการออกแบบตัวละครหน้าตาน่ารักคาแรคเตอร์สไตล์ญี่ปุ่นชอบเวลามีโมเมนต์จะมีคัตซีนเป็นอนิเมะมาให้เราดูภาพสวยมากอีกเรื่องที่ขัดใจคือฉากในเมืองเกมสวยงามแสงตกกระทบดูดีถ่ายภาพออกมาสวยแต่เมื่อเข้าไปในป่ามันรู้สึกโล่งๆมีมอนสเตอร์เยอะนะคะแต่มันขาดความพลิ้วไหวของหญ้าของต้นไม้หากมองเมื่อไปเทียบกับเกมอื่นถนนอันโล่งกว้างไหนๆก็ไม่ได้ทำเป็นออนไลน์ก็อยากให้ใส่ NPC นักท่องเที่ยวจากเมืองอื่นให้เยอะกว่านี้หน่อยก็ได้หรือเปลี่ยนจากป้ายบอกทางเป็นคนยืนประจำตำแหน่งมีท่าทางเรื่องราวบทสนทนาเล็กๆน้อยๆก็จะเพิ่มสีสันได้มากกว่านี้แต่หากเทียบกับเกมภาคก่อนภาคนี้คือพัฒนาก้าวกระโดดและเป็นที่น่าประทับใจในเรื่องกราฟิกมากแผนที่กว้างไม่โหลดแผนที่ซ้ำซ้อนดีเกมนี้น่าซื้อหรือไม่ตกลงจะซื้อดีไหมนะ เกมประเภทนี้เป็นเกมเฉพาะแนวหากใครชื่นชอบต้องลองซื้อมาเล่นดูนะคะ Rune Factory 5ภาคนี้จุดเปลี่ยนของกราฟิกมุมมอง360องศาแม้มันจะมีกระตุกบ้างแต่โดยรวมถือว่าดีอาจจะสู้เกม RPG เกมอื่นๆไม่ได้เท่าที่ควรแต่ถ้าเทียบกับภาคก่อนก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งถึงแม้เนื้อเรื่องหลักภาคนี้อาจยังไม่โดยใจใครหลายคนแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าผู้พัฒนามุ่งทำเนื้อเรื่องแยกการเก็บแต้มต่างๆให้ความสำคัญหลังการเล่นเนื้อเรื่องหลักจบอย่างมากแนะนำเสียงนักพากย์ทางฝั่งญี่ปุ่นและอีกปัญหาที่ทำให้เกมนี้ถูกตัดคะแนนคือความกระตุกของเกมการดีเลย์ของสกิลมันไม่ควรเกิดขึ้นกับเกม RPG เลยแต่เกมมันก็ไม่ได้กระตุกแย่ขนาดที่เล่นไม่ได้ทั้งเกมเพียงให้ความรู้สึกหน่วงๆขณะเล่นเล็กน้อยเกมนี้ซื้อมาแล้วหากค่อยๆเล่นจริงๆอีกนานเลยค่ะกว่าจะเล่นจบอีกนานกว่าทำให้ตัวละครเราตันหมดทุกอย่างได้เนื้อโดยรวมถือว่าโอเคใช้ได้เลยค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยหากใครอยากลองก็ต้องซื้อมาเล่นดูนะคะเรื่องหลักจบยังต้องเคลียร์เรื่องรองเรื่องโรแมนต์ต่อนะพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Harvest Moon One World เดินทางรอบโลกกู้วิกฤตพอปลูกรีวิวเกม Rune Factory 5ปลูกผักในโลกแฟนตาซีภาคใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมมาเวลเปิดตัวเว็บไซต์ครบรอบ15ปีของซีรีส์ Rune Factory 5เตรียมเพิ่มระบบแต่งงานร่วมเพศในแพทต่อไป